مشكل الباري علام الأخباري.
Азан KZ Ислам порталы ұсынады. Устаз Ерсен Әмре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен тәфсир дәрісін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде құранда алла субханала тағала баяндаған адам алейхиссаламның қиссасына келген едік және періштелердің өздерінің сол мәселеде, яғни бүкіл заттардың атауын білуде білімдер жоқ екендіктерін мойындап және олар тек қана Алланың үйреткенін ғана білетіндіктерін мойындап «Ла илма лана илля ма аллямтана иннака антал алимул хаким» бізде сен үйреткен ілімнен басқа ілім жоқ, сен білуші даналық иесісің деген сөзіне келіп тоқтаған болатын едік. Сол жерге келіп тоқтаған болатынбыз. Алла субханаху тағала ары қарай жалғастырып сол кезде, яғни періштелер өздерінің әлсіздіктерін мойындаған кезде Алла субханаху тағала Адам алейхиссаламның артықшылығын көрсетіп, паш етіп قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Ей Адам, олардың, яғни заттардың атауын жайында сен хабар бер деді. Атауынан хабар бер. فلما أنبأهم بأسمائهم және Алла субханаху тағала үйреткені бойынша Адам алейхиссалам заттардың атауын періштелерге айтып берді. Және сондай ақ ғұламаларымыз айтады, Алла субханаху тағала барлық тілде заттардың атауын Адам алейхиссаламға үйретті дейді. Сол бойынша айтып берді періштелерге. Алла субханаху тағала сол жерде ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون دد. يعني من سندرج عيد ببدم من أسبان جردج غيب تن بارلغن بليمن جنة سندردن نينا كورسيتب نينا جسرغن دارنتا بليمن دد. بول جردج الله سبحانه وتعالى برنشدن. Адам алейхиссаламның артықшылығын көрсетті. Және екіншіден өзінің барлық нәрсені білетіндігін, адамның әшкере етіп көрсеткенін де, жасырғанын да барлық нәрсені өзінің білетіндігін бізге жеткізіп жатыр. Алам ғайба самауати вал ард. Әшкере болып тұрған нәрсені ғана емес, бүкіл ғайыпты Алла субханаху тағала біледі. Уассирру индаху аланийя, яғни жасырын болған нәрсенің өзі Алла үшін әшкере, Алла тағаланың алдында ғайып жасырын нәрсе жоқ. Біз үшін ғайып жасырын нәрсе бар, біз үшін өткен шақ, осы шақ, келер шақ деген нәрсе бар, Алла субханаху тағала үшін ондай еш нәрсе жоқ. Біз бұл аятты оқыған кезде екі нәрсені түсінуіміз керек. Біріншісі, бұл Алла субханаху тағаланың бізді бақылап, көріп, сезіп тұрғанын білу. Алла субханаху тағала осы жерде айтып жатыр. Сен нені жасырсаң да, нені көрсетсең де, барлық нәрсені мен білемін деп жатыр. Біз осы аятты сезінуіміз керек. Сол үшін имам Сулайман ад-Дарани рахимахуллахтан сұралған кезде бір адамның көңілін жұмсартатын, сондай бір жақсы сөз айтшы деген кезде, Яны бір кісі келіп, өсиет етші маған деген кезде, ол кісіні айтқан сөзі бар. Егер Алла Субханава Тааля мені көріп тұр деп, күнә жасайтын болсаң, қандай ұятсыз адам едің деген. Күнә жасап жатқан кезде Алла мені көріп тұр деген сенімде болсаң, онда қандай ұятсыз адамсың дейді. Ал егер Алла мені көрмей тұр десең, онда сен кәпірсің дейді. Яғни адам екі жағдайдың бірінде. Алла Субханава Тааля көріп тұр дейтін болсаң, қалай шенді Алла көріп тұр деп күнәға барасың. Ал егер көрмей тұр дейтін болсаң, онда сен діннен шығып кетесің. Тағы да ғұламалардың айтқан сөзі бар. Адам үш жағдайда мына үш нәрсені білуі керек дейді. Біріншісі, адам іс-әрекет жасап жатқан кезде қолымен, аяғымен, бағанағы дене мүшесімен бір күнә істеп жатқан кезде, бір істі істеп жатқан кезде Алланың көретіндігін білуі керек дейді. Бір жаман сөз сөйлеп жатқан кезде Алланың еститіндігін білуі керек дейді. Ал үндемей ішінде бір жаман пікірде болған кезде, сұмпайылық ойлап тұрған кезде وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ мен сендердің жасырғандарыңды, сыртқа шығарғандарыңды білемін деген осы Алланың жасырында да әшкеренде білетіндігін адам сезінуі керек деді. Яғни ешқандай жаман ойға кетуге, күнә жасауға мүмкіндік жоқ. Іс жасап жатсаң Алла көріп тұр, сөйлеп жатсаң Алла естіп тұр, ал ішіңде жамандық ойлап тұрсаң, ішің дегенде Алла Субханава Тааля біліп тұр. Және одан кейін біздің бұл аяттан түсінуіміз керек болғаны, Алланың хикметтерін Алла білдірмесе, ешкім біле алмайды. Періштелерге Алла Субханава Тааля «Инни жа'алюн фил арды халифа» жер бетінде адам жаратамын, жер бетінде орынбасар жаратамын деген кезде, олар «Атаджа'алу фиха мән юфсиду фиха ва йасфуку ад-дима» жер бетінде бұзықшылық жасайтын, қан төгіс жасайтын адам жаратасың ба деді. Олар осыны ғана көріп тұр. Ал арғы жағын, бұдан қандай хикмет бар, оны періштелер көріп тұрған жоқ еді. Олар адамға қарады, немесе адамзатқа ұқсаған, енді алдын жер бетінде болған жындарға қарады, сөйтті де адамға үкім шығарды. Ал бірақ адамда қандай жақсылықтың жатқанын және адамның жаратылуынан қандай хикметтің бар екенін олар білген жоқ. Олар білген жоқ. Иблис те ол өзінің жаратылысына қарат, оттан жаратылған, адамға қарат, топырақтан жаратылған, сөйтті де сонымен үкім шығарды. Ана хайру мин, мен одан хайырлымын деді. Ал шынайы хикметті Алла Субханава Тааля біледі. Сол үшін де, яғни адам әр дайым кез келген іске ақыл жетпеген кезде, бұл не үшін бұлай, неге бұлай болып жатыр, неге бұлай болмайды деген секілді баста сұрақтар туындап, шайтан мазалаған кезде осы аяттарды еске алу керек. Періштелер де түсінген жоқ, олар да білген жоқ. Неге бұлай жасайсың деп Алла Субханава Тааляға тааджуб сұрағын қойды, хикметін білу сұрағын қойды. Қарсы келген жоқ әлбетте. Неге? Себеп олар бұдан қандай даналық бар, артында қандай сыр жатыр, олар білген жоқ еді. Яғни «Аалам ма тубдуна ва ма кунтум тактумун» деген аяттың бір мағынасы мен әшкеренде білемін, жасырынды да білемін, болып жатқан нәрсені білемін және болатын нәрсені білемін. Мен сендер ізгі деп ойлап тұрған, көріп тұрған адамның ертең кәпір болып менен ұзақтайтындығын білемін. Қазір кәпір болып, жаман болып тұрған адамның ертең маған жақындап, маған иман келтіріп жақсы болатынын білемін. Бұның барлығын мен білемін. Сендер мен білдірген нәрсені ғана білесіңдер деген мағына. Яғни Алла Субханава Тааля шынайы ғайыпты біледі. Ва айндаху мафатихул ғайб. Ғайыптың кілті Алла Тағаланың қолында. Адам алейхиссаламға олар осындай үкім жасап жатыр. Үкім шығарды періштелер. Ал бірақ ертең оның жаратылуынан қандай хикмет бар, және оның ұрпақтарынан қандай Алла субханала тағаланы ұлықтайтын құлдардың шығатынын бір Алла біледі. Оны періштелер білген жоқ. Періштелер тек қана бір жағдайды көріп, соған қарап үкім шығарды. Ал шынайы ақиқатты Алла субханала тағала біледі. Періштелер Адам алейхиссаламның артықшылығын көрді. Алла субханала тағала осы жерде Адам атаға және Адам атаға жақсылық жасау арқылы бүкіл адамзатқа тағы да жақсылық жасады. Ол періштелерге артықшылығын мойындатып, Адам атаның алдында бас идірді. Аяттың жалғасында Алла субханала тағала айтады: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Және біз періштелерге Адам атаға сәжде етіңдер деген кезде фасаджаду, олардың барлығы сәжде етті. Барлығы дегенді алып жатқанымыз себебі басқа аяттарда фасаджадал малаикату куллухум ажмаун деп келеді. Яғни бүкіл періштелер сәжде етті дейді. Бүкіл періштелер сәжде етті. Фасаджаду, яғни барлық періштелер сәжде етті. Илла иблис, иблис ғана сәжде еткен жоқ. Әбә уәстәкбәра уә кәна минәл кәфирин, бас тартты, тәкаппарлыққа салынды және кәпірлерден болды дейді. Енді бұл жерде Алла субханала тағала Адам атаны біліммен абзал еткенін біз біліп жатырық. Уәлләмә Адам әл әсмә, Адам атаға заттардың атауының барлығын үйретті. Және хадисте келгенде Адам алейхиссаламға қиямет күні қиын жағдай болған кезде адамдар барады. Сол кезде сен пәленшісің, сен түгеншісің, әнтәлләфи әлләмәкә Аллаху әсмәа күлли шәй, яғни саған Алла тағала барлық нәрсенің атауын үйретті деп айтады. Осылайша адамды Алла субханала тағала біліммен артық етіп періштелерге бас идірді. Біздің шариғатымызда Алладан басқаға сәжде ету харам етілді. Періштелер Адам алейхиссаламға сәжде етті Алланың бұйрығымен, ал бірақ басқа білім іздеген, басқа білім жолына түскен адамдардың да артықшылығын Алла субханала тағала періштелерге мойындатып қойды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: періште білім жолында жүрген адамға өзінің қанатын жаяды деді. Оған сәжде етпесе де, бірақ білім жолына жүрді ме, ол кезінде періштелердің адамнан төмен болуына, Адам алейхиссаламның артық болуына себеп болған жолға түсті ме, онда періштелер бұның да артықшылығын мойындап, қанаттарын оған жайып, ол былайша айтқанда сол періштелердің қанатының үстінде жүреді. Лил малаикати сжуду ли адам, Адам алейхиссаламға сәжде етіңдер деп айттық деді. Бұл жердегі сәжде, бүкіл ғұламалар бір ауыздан айтқан, бұл құлшылық сәждесі емес дейді. Бұл құлшылық сәждесі емес. Бұл қандай сәжде? Құрмет сәждесі. Сәлем сәждесі болып есептеледі. Сәлем сәждесі болып есептеледі. Мысалы, Құранда Алла субханала тағала періштелер жайында айтады: وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ, Алланың алдында періштелер, لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, олар құлшылықта тәкаппарлық танытпайды. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ, Аллаға тәсбих айтады және оған сәжде етеді деді. Аллаға періштелердің сәжде етуі бұл құлшылық сәждесі болып есептеледі. Ал Адам алейхиссаламға жасалған құлшылық сәжде бұл құлшылық сәждесі емес, бұл сәлем сәждесі болып есептеледі. Сәлем сәждесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дейін алдыңғы шариғаттарда рұқсат болды. Құранда біз оқимыз: уа харру ляху сужжада, яғни Юсуф алейхиссаламға ағайындары сәжде етті дейді. Инни раайту ахада ашара кәукаба ва шамса вал қамара раайтухум ли сажидин, мен 11 жұлдыздың, ай мен күннің маған сәжде еткенін көрдім деді. Алдыңғыларда сәлем сәждесі рұқсат болды. Бірақ біздің шариғатымызда бұл харам етілді. Харам етілді. Яғни, сәлемге байланысты жағы жойылды да, тек қана құлшылық жағы қалды. Құлшылық жағы қалды. Бұл мәселені ғұламаларымыз кітаптарында жақсылап айтып түсіндіріп кеткен. Сол үшін де сәжденің бағана жер, яғни маңдайды жерге қою, ғұламаларымыз айтады, ол өз алдына жеке құлшылық болмайды, егер ниет қосылмаса дейді. Егер ниет қосылмаса. Себебі құлшылық мәселесінде құлшылық бұл тавхид мәселесі, иман мәселесі. Бұл мәселеде насих мансух деген нәрсе жүрмейді. Білесіздер, насих мансух деген, мысалы бір нәрсе рұқсат болады, немесе харам болады, кейін басқа үкім келетті, басқа аят немесе хадис келіп, алдыңғының үкімін жояды. Үкімін жою халал харам мәселесінде болады, шариғат мәселесінде, фиқ мәселесінде болады, ал бірақ ақида мәселесінде, ширк, тавхид мәселесінде болмайды. Егер басты маңдайды жерге қою бұл құлшылық дейтін болсақ, онда Адам алейхиссаламға періштелер құлшылық жасады деген мағына туындайды. Ал Алла Тағала өзінен басқаға құлшылық етуге ешқашан бұйырған емес, себебі Алла күфірге бұйырмайды. Күфірлікке бұйырмайды. Бірақ біздің дінімізде бұл харам етілді. Сол үшін де бұл харам іс Аллаға қатыстысы ғана қалды, адамға қатыстысы жойылды. Сол үшін ғұламаларымыз айтады, егер бір адамның путқа, немесе күнге, немесе тағы бір сондай нәрсеге сәжде етіп жатқанын көрсең, онда бұл оның жүрегіндегі соны ұлықтау бар екендігін жүрегінде білдіреді, және ол адам діннен шығады деді. Діннен шығады. Неге себебі? Оның әлгі істеп жатқаны, жаңадан дінді қабылдаған болмаса, онда ол оның жүрегіндегіні көрсетеді. Жүрегіндегіні көрсетеді. Яғни, бұл құлшылық сәждесі емес, бұл сәлем сәждесі болып есептеледі. Енді сәлем сәждесі қалай жасалды? Бұған қатысты ғұламалардың арасында тағы көзқарас бар. Кейбір ғұламалар айтады, бұл жерде сәжде Адам алейхиссаламға болған жоқ дейді. Адам алейхиссаламға болған жоқ, Аллаға болды дейді. Адам тарапқа, Адам атаға қарап Аллаға сәжде жасалды дейді. Қалай? Мысалы, біз қыблаға қарап сәжде жасаймыз. Біздің жасап жатқан сәждеміз қыблаға болып жатыр ма, Аллаға болып жатыр ма? Бірақ қыбла таманға бұрылып сәжде жасаймыз. Яғни бұл жердегі сәжде, Адам алейхиссаламға емес, негізі Алла Тағалаға болды, ал Адам алейхиссалам қыбла секілді болды деді. Адам алейхиссалам қыбла секілді болды деді. Бірақ екінші бір ғұламалар бұны теріске шығарады. Неге? Себебі, егер бұл жерде Адам алейхиссаламның ролі қыбла секілді рол болатын болса, онда «Усджуду ли адамы», яғни «адамға» деп айтылмайды дейді, «ли» деген сөз келмейді дейді, «илі адамға қарай» деп айтылатын еді дейді. «Адамға қарай» деп айтылатын еді деген сөзді айтады. Және екіншіден, Иблис айтты кейін. Иблис, шайтан айтты. Араитака хаза аллази каррамта алайя ла ин ахартани иля йаумил қиямати ла ахтанкана зурриятаху илля қалила. Мынау менен абзал еткен нәрсеңді егер маған мүмкіндік берсең, мен осыны, оның ұрпағын адастырам деді. Алла субханаху тааала айтты. Каррамта алайя, яғни менен артық еткеніңді, менен абзал еткеніңді деп жатыр. Егер дейді, бұл жердегі сәжде Адам алейхиссаламға қарай Аллаға сәжде болатын болса, онда Адам алейхиссалам артық етілген болмас еді деді. Абзал етілген болмас еді деді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмір бойы қыблаға қарап сәжде етті Аллаға. Бірақ қыбла пайғамбарымыздан абзал емес. Соңында бұл Аллаға құлшылық. Аллаға сәжде. Ал Аллаға сәжде болатын болса, онда Иблис бас тартпас еді. Яғни, адамды тек қана қыбла етіп қалдырыңдар да, қыбла етіп ұстаңдар да, маған сәжде етіңдер деген мағынада болатын болса, онда Бұл жерде Адам алейхиссаламды Алла субханаһу тағала артық еткен болмас еді. Сол үшін де Иблис ондай сөз айтпас еді. Яғни бұл ондай сәжде емес, бұл Адам алейхиссаламға жасалған сәжде дейді. Бірақ құлшылық сәждесі емес, сәлем сәждесі болып есептеледі. Артықшылығын мойындау сәждесі болып есептеледі. Енді бұл бірінші пікір Адам алейхиссалам қыбла секілді болды деген. Екінші пікір жоқ, бұл жерде кәдімгі сәжде болды және ол алдыңғы шариғаттарда рұқсат болды деген. Үшінші пікір бұл жерде иілу болды, немесе тек қана алдында кішірею болды дегенді айтады. Кішірею болды. Яғни «Уаш-шамсу уаль-қамару ясджудан», «Уан-наджму уаш-шаджару ясджудан» деп біз оқимыз мысалы. Ай, «Уан-наджму уаш-шаджару» бұл жерде «наджим» сөзі, яғни тал дегеніміз неме өсетін нәрсе. «Наджим» деген ол тал ретінде емес, бұл жерде өсетін нәрсе. Бұлар Аллаға, Алла субханаһу тағалаға сәжде етеді дейді. Яғни Аллаға бойұсынады, Аллаға иіледі, Алланың артықшылығын мойындайды, Алланың жаратушы екендігін мойындайды, Алланың алдында кішірейеді деген мағынада келеді. Біздің көзімізде тал иіліп сәжде етпейді. Яғни сәжде сөзі кішірею, артықшылығын мойындау деген мағынада келеді. Кейбіреулер осындай мағынада деген. Бірақ дұрысы бұның ішіндегі екінші пікір. Неге? Себебі сәжде сөзі негізгі тілдік мағынасында басты, маңдайды жерге қою дегенді білдіреді. Егер ол мағынада алу мүмкін болмаса, онда басқа мағынасына көшеміз. Ал бірақ ол мағынасында алуға мүмкіндік болатын болса, онда оны басқа мағынаға бұрудың қажеті болмайды. Ал бұл жерде Адам алейхиссаламға сәжде етті деген мағынада алу шариғатта қайшы емес. Сол үшін де оны басқа мағынаға бұрудың қажеті жоқ. Басқа мағынаға бұрудың қажеті жоқ. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады: «Әл-аслу фил каламил хақиқа» дейді. Бір сөзді алуда негізінде шынайы мағынасын аламыз. Шынайы мағынасында ала алмасаң, онда басқа ауыспалы мағынасына өтесің. Яғни біреу айтса, «кәлләмту әсәдән» десе, «арыстанмен сөйлестім» десе. Арыстанмен сөйлесу бұл тікелей мағынасында болмайды, егер ол адам арыстан бап болмаса. Әлбетте, енді әзіл ретінде айтып жатқаным. Арыстанмен, төрт аяқты жануармен адам сөйлесе алмайды. Онда бұны қалай аламыз? Яғни арыстан секілді батыр адаммен сөйлестім деген мағынада аламыз. Енді бұл сәжде мәселесі иншалла түсінікті болды деп ойлаймыз. Сәлем сәждесі құлшылық сәждесі емес, және сәжде басты, маңдайды жерге қоюмен болды. Фасаджаду илля иблис. Иблистен басқасы дейді. Иблис деген кім? Иблис бұл шайтанның, немесе шайтандардың атасы, үлкені. Алдыңғы кітаптарда, кейбір риуаяттарда келгені, оны Сирияния дейді, тілінде, Сирияния тілінде аты Азазил деп келеді кітаптарда. Бізде Азазил шайтан деп айтылады ғой, Азазил деген, яғни сол Азазил сөзінен. Иблис, кейбіреулер бұл басқа тілден келген сөз дейді, екінші бір ғұламалар, жоқ, бұл араб тіліндегі Әбләсе деген сөзден шығады деді. Құранда «фаизахум мублисун» деп келеді. Әбләсі, яғни үміт үзу. Үміт үзу дегенді білдіреді. Иблис Алланың рахметінен үміт үзген, тозақы болған жаратылыс. Сол үшін де оның аты Иблис болып есептеледі. «Илля Иблис әбә уәстәкбара уә кана миналь кафирин». Иблис бас тартты. Бұл жерде Алла тағаланың Иблиске де, адамға да таңдауды, еркіндікті берген білеміз. Себебі бас тарту бұл мүмкіндік болған кезде болады. Бас тарту деген сөз араб тілінде мүмкіндік берілсе қолданылады. Әбә, яғни Иблис өзі бас тартып тұр. Уәстәкбара және тәкаппарлыққа салынды. Тәкаппарлыққа салынды. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, ең бірінші күнәнің жасалуына, бұл жерде әлбетте ең бірінші күнә деген кезде, егер әлгі жер бетінде Адам алейхиссалам түспей тұрып, тағы да басқа жаратылыстар болды деген риуаятты алмайтын болсақ, онда ең бірінші күнә тәкаппарлықтың және көре алмаудың себебімен жасалынды. Ең үлкен екі осы адамды құртатын нәрсе тәкаппарлық және көре алмау. Иблис көре алмады. Қалайша ол менен артық болады? Мен мынандаймын, мен пәленшемін, мен мынанша жылдан бері құлшылық жасап жүрмін деп тәкаппарлыққа салынды және Адам алейхиссаламның артық етілгенін көре алмады. Сонымен ол уакана минал кафирин, яғни кәпірлерден болды. Кәпірлерден болды. Кана деген араб тілінде өткен шақты білдіретін сөз. Етістік өткен шақты білдіреді. Кана минал кафирин ол яғни кәпірлерден болды. Бұл жердегі мағынасы яғни Алланың алдында, Алланың білімінде ол кәпірлерден еді. Уакана минал кафирин кәпірлерден. Тікелей аударатын болсақ, біздің қазақшаға кәпірлерден еді деген мағына дұрысырақ болады. Кәпірлерден еді. Яғни ол Алланың алдында кәпірлерден еді. Алланың алдында кәпірлерден еді. Ғұламаларымыз сол үшін айтады. Мысалы дейді, біз білеміз, Алланың сипаттары өзгермейді. Алланың сипаттары өзгермейді. Алла Тағала Умар радиаллаху анхуды кәпір кезінде жақсы көрді дейді. Умар радиаллаху анхуды кәпір кезінде жақсы көрді. Иблисті Аллаға құлшылық жасап жүрген кезінде жек көрді дейді. Неге себебі? Умар радиаллаху анху Алланың білімінде мұсылмандардан еді. Иблис Алланың білімінде кәпірлерден еді. Алла біледі оны ертең кәпір болып өлетінін, ананың мұсылман болып өлетінін біледі. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля Умар радиаллаху анхуды кәпір кезінде жақсы көрді. Иблисті Аллаға құлшылық жасап мойындап тұрған кезінде жек көрді деді. Яғни бұл жерде еді деген мағынада алатын болсақ, бұл Алланың білімінде. Ал енді екінші бір мағынаны ғұламалар береді. Ва кана минал кафирин деген, яғни асбаха, сара деген мағынаны береді араб тіліндегі. Кәпірлерден болды. Кәпірлерден болды деген мағына. Бұл әлбетте біздің алдымызда, біздің көзімізде, яғни сол уақытта ол кәпірлерден болды. Кәпір болып өлетін адам Алланың алдында кәпірлерден, мұсылман болып өлетін Алланың алдында мұсылмандардан, ал бірақ біздің алдымызда мұсылман ол мұсылман болған кезде мұсылмандардан болады, кәпір кәпірлікке өткен кезде кәпірлерден болады. Бірақ Алланың алдында мынау кәпірлерден, мынау мұсылмандардан. Одан кейін енді Иблис жалпы бұл кім? Иблис кім? Ол жындардан ба, періштелерден бе деген ғұламалардың арасында мәселе қаралады. Кейбір ғұламалар Иблис жындардан емес, періштелерден еді деді. Жын деген тайпасы болды періштелердің арасында, солардан еді деді. Кана минал джин деген кезде, яғни Құранда келеді ғой, илля иблиса, тек қана Иблис сәжде етпеді, кана минал джин, жындардан еді деген кезде, жын деген тайпадан еді деген сөзді айтады. Ол періштелердің ішіндегі, бірақ оттан жаратылған тайпа еді дейді. Оттан жаратылған тайпа еді дейді. Немесе джин, кана минал джинни деген, жындардан болды деген, ол жәннаттың сақшысы еді, сол үшін де солардан деген сөз келді дегенді айтады. Ал бірақ негізгісі, дұрысы періштелерден болған жоқ, Иблис ол жындардан болды. Себебі, біріншіден, жындар оларға мүмкіндік берілді. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Құлшылық етуге бұйырылған болса, ода мүмкіндік болады, таңдау мүмкіндігі. Ал періштелер لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Алланың бұйрықтарына олар қайшы келмейді. Бұйрықтарына қайшы келмейді. Сол үшін де періштелер сәжде етті. періштелер Алланың бұйрығына қайшы келген жоқ. Ал иблис кәне мен әл-джин. Құранда иблис жындардан болды, сол үшін Алланың бұйрығына қарсы шықты деген кезде Алла субханаһу тағала оның не үшін қарсы шыққанын бізге баяндап жатыр. Себебі ол жындардан еді, оған таңдау берілген еді. Ол адамдардан емес еді. Одан кейін Құранда афататтахизунаху ва зурриятаху аулия мин дуни. Құранда келеді. Алла тағала айтады: "Сендер шайтанды және оның ұрпағын менен басқа құдай етіп аласыңдар ма?" деді. Ал періштелерде ұрпақ болмайды. Періштелерде ұрпақ болмайды. Періштелер олар еркек әйел болып бөлінбейді. Олар көбеймейді. Жындар көбейеді. Сол үшін де дұрысырағы ғұламаларымыз айтады, иблис жындардан болған еді, ол періштелерден емес дейді. Одан кейін Құранда да Алла субханаһу тағала жын мен періштені бөледі. Мысалы, ол күні ва яума яхшуруһум жамиа, Алла тағала адамдарды қайта тірілткен кезде сума яқулу ль-малаика, періштелерге айтады: "Аха уля ияким кану яъбудун", мыналар сендерге табынатын ба еді деген кезде олар айтады: "Қалу субханака анта валийуна мин дунихим бал кану яъбудуна ль-джин". Саба сүресінде жоқ, олар бізге емес, періштелерге емес, жындарға сәжде етіп, яғни жындарға олар табынды дейді. Бұл жерде Алла субханаһу тағала жындардың бөлек жаратылыс екендігін көрсетіп тұр. Ал иблис кана минал джин, жындардан болған еді. Осылайша иблис Алла субханаһу тағаланың бұйрығына қарсы келіп, тәкаппарлықтың және көре алмаудың себебімен кәпірлерден болды. Алланың бұйрығына қарсы келіп, мәңгілік тозақы болды. Және Алла тағала: "Ла амла анна жаһаннама минка ва мимман табиака минхум ажмаин", сенімен және саған ергендермен тозақты толтырамын деп уәде етті. Яғни біз бұл аяттардан бір жағынан көре алмаудың, тәкаппарлықтың қаншалықты ауыр күнә екенін түсінуіміз керек. Тәкаппарлықтың себебімен Алланы көріп тұрып, Алланы танып тұрып, Алланың бүкіл құдіретін сезініп тұрып, иблис Аллаға қарсы шықты. Неге? Себебі ол өзін басқалардан артық көрді. Тәкаппарлыққа салынды. Көре алмау да тура сондай. Ол бір жағынан көре алмады. Қалайша менен артық болады деп. Сол үшін де қолдан келгенше осы екі сипатты бізде жүрегімізден шығаруымыз керек. Бұл екі сипат кімде күшті болатын болса, ол иблиске, шайтанға ұқсайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімнің жүрегінде зәредей тәкаппарлық болатын болса, ол адам жәннатқа кірмейді деді. Иншалла осымен тоқтаймыз. Жалғасын Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.